Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαυσίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τους Imam Baldi και ένα τραγούδι από το καινούριο τους δίσκο με τίτλο «Πού γυρίζεις». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Ελλήνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 16 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας παρουσιάζουμε το γνωστό μουσικό συγκρότημα Imam Baldi Μπαλντί και μια συνέντευξη με τον Λίσανδρο Φαδηρέα, ο οποίος είναι ένας από τους ιδρυτές του συγκροτήματος, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλες τις τελευταίες δραστηριότητες των Ιμάμ Μπαλντί, για τις πρόσφατες περιοδίες του στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική και για μια μεγάλη είδηση που θα χαροποιήσει ιδιαιτέρως τους φίλους του συγκροτήματος στη Βόρεια Αμερική. Και μετά την συνέντευξή μας θα παρουσιάσουμε εδώ στο Διάλογος Radio το καθιερωμένο σχόλιο της εβδομάδας. Τώρα όμως ξεκινάει η συνέντευξη της εβδομάδας με τον Λίσανδρο Φαδηρέα από τους Ιμάμ Μπαλντί εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Στον αέρα μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο Λίσανδρος Φαδηρέας από το γνωστό μουσικό συγκρότημα Ιμάμ Μπαλντί. Και Λίσανδρε, ευχαριστώ καταρχήν που βρίσκεσαι πάλι μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Για να ξεκινήσουμε και για τους ακροατές μας που μπορεί να μην είχαν ακούσει την πρώτη συνέντευξή μας πριν 1,5 χρόνο περίπου, πείτε μας μερικά λόγια για το συγκρότημα, πώς ξεκινήσατε και λίγα λόγια για τα μέλη σας.
Το συγκρότημα το ξεκινήσαμε ουσιαστικά με τον εγώ και ο αδερφός μου. Το 2005 αρχίσαμε να ασχολούμαστε έτσι πιο εντατικά. Κάναμε και κάποια κομμάτια πιο πριν. Η βασική ιδέα είναι remix από παλιά ελληνικά κομμάτια της δεκαετίας του 40 και 50 και 60, τα οποία μέσα από sampling μαζί με διάφορες μεθόδους παραγωγής και ενορχήστρωσης κάνουμε έτσι ένα καινούριο ήχο βασισμένο σε αυτά τα παλιά κομμάτια. Και επίσης γράφουμε και δικά μας κομμάτια, τα οποία όμως πάντα έχουν μια αναφορά στο παλιό ελληνικό ήχο.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, προέρχεσαι από μια οικογένεια με πλούσιο μουσικό παρελθόν. Πείτε μας λίγα λόγια για την δική σας οικογενειακή μουσική παράδοση.
Ο πατέρας μας και ο θείος μας είχαν ανοίξει ένα δισκοπωλείο στη δεκαετία του 60, που λεγόταν Pop 11, το οποίο έμεινε ανοιχτό μέχρι, νομίζω, τα μέσα της δεκαετίας του 90. Παράλληλα, κάναν και παραγωγές με, κυρίως ο πατέρας μου, με ρεμπέτικα παλιά, τα οποία έκανε σουμερίσιου από παλιά δίσκους 78 στροφών. Ο θείος μου είχε κάνει αρκετές, συνεργαζόταν σαν παραγωγός με διάφορους καλλιτέχνες, με τον Σαββόπουλο, αρκετούς τέλος πάντων. Τα περίπου.
Είμαστε στον αέρα με τον Λίσανδρο Φαδηρέα από το γνωστό μουσικό συγκρότημα Ιμάμ Μπαλντί εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Λίσανδρε, το συγκρότημά σας σίγουρα βιώνει μια πολύ παραγωγική και επιτυχημένη περίοδος. Είχατε την εμφάνισή σας στο μουσικό φεστιβάλ South by Southwest το 2013 και πρόσφατα ολοκληρώσατε περιοδίες στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Περιγράψτε για μας τις εμπειρίες σας από αυτές τις περιοδίες και την ανταπόκριση του ξένου κοινού στην μουσική σας.
Οι περιοδίες είναι πάντα μια πολύ ωραία περίοδος στη ζωή του μουσικού, πολύ κουραστική επίσης. Φέτος κάναμε δύο βασικά περιοδίες στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες. Πέρσι είχαμε πάει και στο opposite του South by Southwest. Φέτος ξαναπήγαμε στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στη Λουιζιάννα, στη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη και πήγαμε και στον Καναδά, όπου παίξαμε στο Montreal Jazz Festival μεταξύ άλλων. Είναι μια μοναδική εμπειρία, κάθε φορά είναι μια πρόκληση για μας, γιατί πρέπει κάθε φορά έχουμε ένα καινούριο κοινό απέναντί μας και πρέπει σε κάθε συναυλία να το κερδίσουμε. Το προσπαθούμε πολύ, προσπαθούμε να κρατήσουμε τον ελληνικό μας χαρακτήρα, αλλά να το κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι κατανοητός στους ξένους. Και μέχρι στιγμής πάει πολύ ωραία και είναι μια πολύ πολύ ωραία εμπειρία, την οποία κάνουμε με μεγάλη χαρά και εντάξει, με πολύ προσπάθεια, αλλά με πολύ χαρά.
Υπάρχει κάποια ανάμνηση από τις πρόσφατες περιοδίες σας που σας έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό από οποιαδήποτε άλλη?
Νομίζω ότι μια πολύ ωραία ανάμνηση είναι στο Λουιζιάννα που πήγαμε, στο Λουιζιάννα International Festival που γίνεται στο Lafayette, που πήγαμε φέτος τον Απρίλιο. Εκτός από τις βασικές συναυλίες που κάναμε, δηλαδή κάναμε δύο συναυλίες σε δύο διαφορετικά stages του φεστιβάλ, που πήγαν και οι δύο πολύ καλά. Αυτό που νομίζω θυμόμαστε περισσότερο είναι ένα jam session που γίνεται σε ένα από τα μπαρ της πόλης. Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, πολλοί ας πούμε, από τους μουσικούς που παίζουν στο φεστιβάλ πηγαίνουν εκεί πέρα το βράδυ και παίζουν έτσι ένα-δύο κομμάτια, είτε με τη δικιά τους μπάντα είτε με άλλους. Αυτό ήταν πάντα έτσι, μια πρόκληση για μας, γιατί καταλαβαίνεις ότι εντάξει, όταν πηγαίνεις και παίζεις σε μια κανονική σκηνή, η οποία έχει κάνει soundcheck, τέλος πάντων, έχει φτιάξει τα όργανα σου, έχει φτιάξει τον ήχο σου, είσαι έτοιμος να το κάνεις, ξέρεις. Όταν όμως κάνεις ένα τέτοιο πράγμα, καλείσαι ξαφνικά σε ένα μέρος που έχει τα απολύτως βασικά όργανα και ηχητικό εξοπλισμό να παίξεις 2-3-4 κομμάτια σε ένα κοινό που δεν έχει ιδέα ποιος είσαι και ούτε έχει καμία σχέση με την ελληνική μουσική προφανώς. Και το κάναμε και πήγε πάρα πολύ καλά, δηλαδή είχε, ξέρω εγώ, μπορεί να είχε 100-150 άτομα το μαγαζί, αλλά έγινε ένας μικρός χαμός, το οποίο μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Και επίσης πολύ μεγάλη χαρά μας έδωσε που, ξέρεις, απλά ανέβηκαμε σκηνή και παίξαμε χωρίς να έχουμε κάνει καμία προετοιμασία από οποιοδήποτε είδους. Ήταν μια μοναδική εμπειρία.
Μιλάμε με τον Λίσανδρο Φαδηρέ από το γνωστό μουσικό συγκρότημα η Mamba LD εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Λίσανδρε, ίσως θα υπάρχουν πολλοί ακροατές που θα ήθελαν να ξέρουν πώς ακριβώς φτιάχνετε την μουσική σας, τι σας εμπνέει στην δημιουργία ενός νέου τραγουδιού και ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου κομματιού.
Κοίταξε, εμείς κάνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι όταν κάνουμε remix από ένα παλιό κομμάτι, που το βασικό το που λέμε sampling, δηλαδή να διαλέξεις από το παλιό κομμάτι, από την παλιά ηχογράφηση, ποια κομμάτια θα πάρεις, ποια σημεία του κομματιού για την ακρίβεια. Μπορεί να είναι ένα σημείο με φωνές, ένα σημείο που παίζει μόνο η ορχήστρα ή ένα πολύ πολύ μικρό sample, το οποίο μπορεί, αν ακούσεις το κομμάτι χωρίς να το σκέφτεσαι πολύ, να μην το προσέξεις καν, αλλά μέσα από αυτό, άμα το πάρουμε εμείς, το απομονώσουμε και το επεξεργαστούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα καινούριο, ας πούμε, ήχο, να φτιάξουμε, ας πούμε, ένα ηχητικό περιβάλλον μέσα από ένα πολύ μικρό sample, το οποίο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, εμείς να το επεξεργαστούμε και να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αυτό είναι η διαδικασία του remix, που μετά παίρνεις αυτά τα samples και τα ανακατεύεις με δικιά σου μουσική και βγάζεις ένα καινούριο αποτέλεσμα. Και υπάρχει η διαδικασία του να γράψεις ένα δικό σου κομμάτι, το οποίο συνήθως συμβαίνει τελείως randomly. Απλά μια μέρα σου έρχεται μια ιδέα, παίζεις κάπως, γράφεις και ενδεχομένως κάποιο στίχο ή δανείζεις κάποιον στίχο από κάποιον άλλον, δηλαδή σου γράφει κάποιος άλλος στίχος, και μετά παλεύεις και την αρχική ιδέα να την στήσεις σε ένα κομμάτι το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Πάντως σε εμάς έχουμε καταλήξει μετά από τα... Επειδή εμείς ξεκινήσαμε κάνοντας remix, δηλαδή πρόσφατα αρχίσαμε να γράφουμε δικά μας κομμάτια, έχουμε καταλήξει, είτε είναι δικό μας το κομμάτι είτε είναι remix, να κάνουμε περίπου το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να παίρνουμε κάτι και να το κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι ήταν αρχικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διαδικασίας. Δηλαδή ξεκινάμε με μια ιδέα, γράφουμε τα βασικά πράγματα και μετά το αφήνουμε ίσως για κανένα μήνα, ίσως και δύο μήνες και μετά το ξαναπιάνουμε και το τελικά καταλήγει να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξεκίνησε.
Υπάρχει κάποιος παλιός καλλιτέχνης που αποτελεί έμπνευση για εσάς και τη μουσική σας?
Ναι, φυσικά υπάρχουν πολλοί που αποτελούν έμπνευση. Ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας, τραγουδιστές και τραγουδίστρες όπως η Βέμπο, η Γεωργαγοπούλου, η Χασκίλ, η Νίνου. Όλοι αυτοί είναι κυρίως οι συνθέτες στους οποίους ακούμε και εμπνεόμαστε.
Μιλάμε με τον Λίσανδρο Φαδηρέ από το μουσικό συγκρότημα η Mamba LD εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πρόσφατα κυκλοφορήσατε το τρίτο σας δίσκο με την ονομασία 3. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το άλμπουμ και για το τι περιέχει.
Λοιπόν, ναι, αυτό είναι, όπως είπες, το τρίτο μας άλμπουμ. Το είπαμε 3 πολύ απλά, γιατί για κάθε συγκρότημα νομίζω ότι ο τρίτος δίσκος είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ο πρώτος δίσκος είναι, ξέρεις, αυτός που κάνει, ας πούμε, την έκπληξη, ένα καινούριο entry, ας πούμε. Ο δεύτερος δίσκος πρέπει απλά να είναι καλύτερος από τον πρώτο. Και ο τρίτος δίσκος πρέπει να είναι καλύτερος και από τους δύο πρώτους, αλλά να είναι κάπως πιο όριμος, λίγο πιο συγκεκριμένος, να μην έχει, ας πούμε. Είναι λίγο πιο it's expected, ας πούμε, να είναι κάπως πιο ένας κλασικός δίσκος. Έννοια του, ξέρεις, ότι είναι όριμος και κατασταλαγμένος. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια που το δημιουργούσαμε. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να το πούμε απλά 3. Περιέχει κάποια remix από παλιά κομμάτια, όπως το Αργοσβήνης Μόνη. Περιέχει δικά μας κομμάτια, το σημείωμα της πόλης και το Rider. Το Rider είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι. Το σημείωμα και η πόλη είναι δύο κομμάτια που έχουμε γράψει σε μουσική και στίχους. Και σε σχέση με τους δύο προηγούμενους δίσκους είναι πολύ λιγότερο sampling. Δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ λιγότερα samples από παλιά κομμάτια και έχουμε παίξει οι ίδιοι πολύ περισσότερα πράγματα και έχουμε γράψει αρκετά περισσότερα. Είναι δηλαδή πολύ περισσότερο βασισμένο στον ήχο που έχουμε και σαν συγκρότημα όταν παίζουμε live, γιατί όσο περνάει ο καιρός έχει εξελιχθεί από ένα studio project σε ένα project το οποίο παίζεται συνέχεια live και αυτό μας έχει επηρεάσει πολύ στον τρόπο που δουλεύουμε πλέον. Δηλαδή έχουμε αρχίσει να εμπιστευόμαστε πολύ περισσότερο το δικό μας παίξιμο και το sampling το χρησιμοποιούμε με λίγο πιο περιορισμένο τρόπο, τουλάχιστον για αυτό το δίσκο. Έχουμε ένα κομμάτι με τη Mary Linda που τραγουδάει. Έχουμε αρκετά κομμάτια στα οποία τραγουδάει η δικιά μας τραγουδίστρια, η Ρένα Μόρφη. Έχουμε ένα κομμάτι στο οποίο συνεργαζόμαστε με τον Ισβολέα, που είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και ενδιαφέροντες Έλληνες MC. Αυτά περίπου.
Και με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και για την προσφορά του καινούριου σας δίσκου σε ψηφιακή μορφή ως δώρο για τους ακροατές που προσφέρουν στην δική μας καμπάνια οικονομικής στήριξης.
Ναι, με χαρά μου, με χαρά μας.
Έχετε σχέδια σαν συγκρότημα για νέες περιοδίες στο εξωτερικό για το 2015, ίσως σε περιοχές όπως την Αυστραλία ή την Νότια Αφρική, όπου μεταδίδεται μάλιστα η εκπομπή μας και όπου υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα?
Δεν έχουμε ακόμα κάποιο σχέδιο για την Αυστραλία και την Νότια Αφρική. Το πιθανότερο είναι ότι το 2015 θα κάνουμε κάποιες εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική και ίσως και στη Νότια Αμερική. Αλλά γενικά για μας το 2015 είναι μια χρονιά που θα προετοιμαστούμε αρκετά ώστε να κάνουμε μια πιο μεγάλη περιοδία το 2016. Και αυτό θα αφορά κυρίως δηλαδή η προετοιμασία αυτή στην οποία αναφέρομαι θα αφορά κυρίως το να υπάρχουν περισσότερο τα κομμάτια μας διαθέσιμα για τον κόσμο, στα media ας πούμε και στα site. Ας πούμε, των χωρών αυτών. Θα κάνουμε κάποιες συνεργασίες με ξένους καλλιτέχνες, τις οποίες θα ετοιμάσουμε το 2015 και με αυτά τα εφόδια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα λίγο μεγαλύτερο tour το 2016.
Πιστεύω ότι αυτό σχετίζεται με μία ανακοίνωση που θέλετε να κάνετε για μία ευκαιρία που έχει προκύψει πρόσφατα για το συγκρότημά σας και που αφορά, από ό,τι καταλαβαίνω, ιδιαίτερα στους φίλους σας και τους ακροατές μας που βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική.
Ναι, ετοιμάζουμε, αν όλα πάνε καλά, τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς, το πρώτο μας αμερικάνικο release, το οποίο θα περιέχει σίγουρα κάποια από τα υπάρχοντα κομμάτια, αλλά και κάποια καινούρια κομμάτια, τα οποία θα είναι συνεργασίες με ξένους καλλιτέχνες, Αμερικάνους δηλαδή, τόσο αγγλόφωνους όσο και ισπανόφωνους. Αυτά μπορώ να πω προς το παρόν, γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι ανακοινώσιμα. Αλλά είναι ένα project το οποίο το προσπαθούμε εδώ και πολύ καιρό και τώρα έχει αρχίσει να υλοποιείται και είναι πολύ πολύ μεγάλη μας χαρά που βλέπουμε σιγά σιγά να γίνεται.
Λίσεντρε, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα εδώ στο Dialogos Radio και ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας προς την εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio με τον Λίσαντρο Φαλιρέα από το συγκρότημα Imam Baldi. Το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα podcast των προηγούμενων συνεντεύξεών μας, το αρχείο εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Dialogos Radio 24/7. Τα podcast της εκπομπής μας είναι επίσης διαθέσιμα στις επίσημες εφαρμογές του Dialogos Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM. Συνεχίζουμε τώρα το ειδικό μας αφιέρωμα για τους Imam Baldi εδώ στο Dialogos Radio με ακόμα περισσότερη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σχόλιο της εβδομάδας.
Με πικραίνεις τα πλούτια αυτά και τα καλά τι να τα κάνω. Εγώ αδέρφια φερόνι θα ποτώ. Λίγο τη μάρη να μυρίσω κι ας πεθάνω. Σε μια γνωστή κορφή να ανέβω κι ας χαθώ. Να ειδώ τα αδέρφια μου, να ειδώ τις αδερφές μου. Και μια αγάπη μου παλιά που ακόμα ζει. Να ξαναβρω τις παιδικές τις συντροφιές μου. Και να τα πούμε και να κλάψουμε μαζί. Χωριό μου, χωριουδάκι μου και πατρικό σπιτάκι μου. Στη σκέψη μου σας φεύγω νυχτάμενα. Εδώ στα ξένα πέρα.
Τρυφερά το αύριο πως θα Συγγνώμη σου ζητώ για όταν σ' αναγκάζω. Τα βάθη μου τα σκοτεινά σε σένα όταν αδειάζω. Στιγμές μονάχα σου αρκούν, είναι άδικο, είναι κρίμα. Όμως παράλληλα κυλούν οι ώρες της ζωής μας. Με φωνάζουν, είμαι πληγή που δεν πονά, καημό δεν λογαριάζω. Πάλι θα φύγω μακριά, οι πόλεις με φωνάζουν, είμαι πληγή που δεν πονά, καημό δεν λογαριάζω.
σαν τεμπό σου για να περνάει η ώρα. Και το κατάλαβα πως ήμουν για σένα. Όπα σαν τεμπό σου για να περνάει η ώρα. Και το κατάλαβα πως ήμουν για σένα. Όπα σαν τεμπό σου για να περνάει η ώρα.
Μόλις ολοκληρώσαμε το ειδικό μας αφιέρωμα για το συγκρότημα «I Mamba LD» εδώ στο Διάλογος Radio με μουσική που προέρχεται κυρίως από το καινούριο τους δίσκο 3. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε όμως ήταν από την πρώτη δισκογραφική δουλειά των «I Mamba LD» και είχε το τίτλο «Το Πασατέμπο». Πριν από αυτό, ακούσαμε από το καινούριο τους δίσκο τα τραγούδια «Η Πόδης», «Χωριό μου χωριουδάκι» και ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Όσο με μαλώνεις». Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Την περασμένη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, εκατομμύρια Έλληνες πολίτες τίμησαν την επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της στρατιωτικής χούντας που κυβερνούσε την χώρα από τις 21 Απριλίου του 1967. Στις πρώτες πρωινές ώρες της 17 Νοεμβρίου του 1973, ένα από τα άρματα της χούντας γκρέμισε την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου, εισβάλλοντας μέσα στον προάβδιο χώρο. Στη συνέχεια ακολούθησαν σκηνές βίας εναντίον των φοιτητών και συνολικά 24 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους στις αναταραχές. Παρόλο που αυτή η εξέγερση δεν έφερε την άμεση πτώση της Χούντας, είναι ίσως η πιο εμβληματική στιγμή της αντίστασης κατά της Χούντας. Και όπως δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις ζωές που χάθηκαν στις 17 Νοεμβρίου και γενικότερα στα χρόνια της Χούντας, πρέπει επίσης να μην ξεχάσουμε ότι αυτή η Χούντα είχε την πλήρη στήριξη των ξένων δυνάμεων και υποτιθέμενων συμμάχων μας και ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών και της CIA. Οι ηγέτες του πραξικοπήματος είχαν εκπαιδευτεί στο West Point της Αμερικής, χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικά όπλα και το πραξικόπημα βασίστηκε σε σχέδιο του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση του αμερικανικού ελέγχου στην Ελλάδα. Ο Πατακός, μάλιστα, ήταν έμιστος υπάλληλος στη CIA από το 1952, ενώ τα ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι η CIA γνώριζε για το υποσχεδίαση πραξικόπημα τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Ο έκτος αμερικανικός στόλος αρνήθηκε να επέμβει κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος. Δημιουργήθηκε μυστική αστυνομία στη συνέχεια που παρακολουθούσε όλους τους πολίτες, υπήρχε επίσης επίσημη λογοκρισία, απαγορεύτηκαν πολλά βιβλία, τραγούδια και πολλές ταινίες και τα βασανιστήρια έγιναν μέρος της καθημερινότητας. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες βρέθηκαν σε εσωτερική εξορία, σε απομακρυσμένα νησιά, ενώ όπως βλέπουμε και σήμερα με την τόσο υπεύθυνη και φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση που καθημερινά σώζει τη χώρα, χιλιάδες Έλληνες έχασαν τις δουλειές τους ή τις συντάξεις τους. Την ίδια στιγμή, οι ξένες εταιρείες μπορούσαν να εγκαταστηθούν στην Ελλάδα χωρίς να φορολογούνται, ενώ τα κέρδη των εφοπλιστικών εταιριών μπορούσαν να μετακινηθούν στο εξωτερικό χωρίς περιορισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή έκαναν πως τιμωρούσαν το νέο στρατιωτικό καθεστώς, απαγορεύοντας αρχικά την πώληση οπλισμού στην Ελλάδα, αλλά μετά από λίγους μήνες οι πωλήσεις επετράπηκαν εκ νέου. Μετά την εξέγερση του 1973, το καθεστώς του Πατακού, του Παπαδόπουλου και του Μαρκεζίνη κατέρευσε, αλλά όμως αντικαταστήθηκε από το ακόμα πιο σκληρό καθεστώς του Ιωαννίδη. Υπό την δική του ηγεσία, αλλά και υπό τις διαταγές των Ηνωμένων Πολιτειών και της CIA και με την βοήθεια ατόμων όπως τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA Γκάστ Αβρακότος, επιχείρησε ο Ιωαννίδης πραξικόπημα στην Κύπρο για να ανατρέψει το φερόμενο ως φιλοκομμουνιστικό καθεστώς του Μακαρίου. Αυτή η στημένη κίνηση έδωσε την χρυσή ευκαιρία στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974, καταλαμβάνοντας το τέλος το 38% του κυπριακού εδάφους. Τελικά μπορεί να έπεσε η δικτατορία στην Ελλάδα, αλλά απλά αντικαταστήθηκε με μία άλλη δικτατορία που αυτοαποκαλείται δημοκρατία και μεταπολίτευση. Είναι ένα πολιτικό σύστημα διαφθοράς και πεδατιακού καπιταλισμού. Ένα σύστημα όπου δύο κόμματα έχουν διατηρήσει μονοπόλιο στην εξουσία, με ηγέτες που προέρχονται από μεγάλες πολιτικές οικογένειες του παρελθόντος και που είναι πιστοί όχι στην Ελλάδα, αλλά στις πραγματικές πατρίδες τους, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γερμανία και γενικότερα το κεφάλαιο. Είναι μία δικτατορία που έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην οικονομική καταστροφή και που δεν έχει διστάσει να χρησιμοποιήσει αστυνομική βία εναντίον των πολιτών του. Και δυστυχώς είναι ένα πολιτικό σύστημα όπου συμμετέχουν πολλοί υποτιθέμενοι αγωνιστές του Πολυτεχνείου από το 1973. Δεν θα έπρεπε να μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι πρόσφατα η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την 21η Απριλίου εθνική επέτειος. Και δεν θα έπρεπε επίσης να μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι φέτος για μία ακόμη χρονιά η επέτειος του Πολυτεχνείου χαρακτηρίστηκε από αστυνομική βία και επιθέσεις εναντίον διαδηλωτών. Αλλά ποιος ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις? Μας λένε συχνά τα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης ότι οι αναρχικοί και οι λεγόμενοι κουκουλοφόροι είναι αυτοί που φταίνε. Όμως, δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες που μπορεί κανείς να τις βρει εύκολα σε ιστοσελίδες όπως το YouTube δείχνουν μία άλλη πραγματικότητα. Δείχνουν τους εν λόγω κουκουλοφόρους να στέκονται μαζί με τις δυνάμεις των ΜΑΤ αντί να συλλαμβάνονται, οι αστυνομικοί τους κάνουν παρέα και μαζί μετά παίζουν αλίπητο ξύλο και πετούν δακρυγόνα για να διαλύσουν τις έως τότε ειρηνευτικές πορείες και διαδηλώσεις. Θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αυτοί οι κουκουλοφόροι έχουν τα ίδια αφεντικά με τους επίσημους αστυνομικούς. Πριν από λίγες μέρες, η ομάδα hacker των ανώνυμων άρχισε να δημοσιεύει προσωπικά στοιχεία των μελών της ακροδεξιάς, ακραίας, ρατσιστικής οργάνωσης Ku Klux Klan στη πολιτεία του Μιζούρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από τα τραγικά γεγονότα που πήραν μέρος εκεί με την δολοφονία ενός Αφροαμερικανού έφηβου από αστυνομικό, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες αναταραχές, αστυνομική βία και την εφαρμογή στρατιωτικού νόμου στην περιοχή του Ferguson. Οι αποκαλύψεις των ανώνυμων δείχνουν ότι πολλά μέλη του Ku Klux Klan είναι αστυνομικοί και στρατιωτικοί, μεταξύ άλλων. Μακάρι να γινόντουσαν αντίστοιχες αποκαλύψεις και στην Ελλάδα για να μάθει επιτέλους ο ελληνικός λαός ποιοι τον βασανίζουν τόσα χρόνια. Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio. Επιστρέφουμε μετά από λίγη μουσική με περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη συνέντευξη που θα ακολουθήσει στην επόμενη μετάδοσή μας.
χωροχέται. Ντρέπομαι εγώ να τραγουδώ κι αυτός να μη, κι αυτός να μη
λόγια τα γνωστά θα είναι υπόμενα.
Σκανδάλι, σ' ό,τι προλάβαμε και ζήσαμε σημάδεψε και ρίξε στο κεφάλι. Πάλι τις Κυριακές που αλυτεύαμε βιτρίνες που χαζεύαμε, σημάδεψε και πάτα τη σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Οι δυο μας ικανείς ως την άκρη της κλωστής ισορροπήσαμε κι εμείς. Πάλι ό,τι προλάβαμε και ζήσαμε που ψιθυρίσαμε, σημάδεψε και ρίξε στο κεφάλι. Πάλι καθώς τα ρούχα μας οριάζονται στα σώματά μας αγκαλιάζονται, σημάδεψε και πατά τη σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Ή κι οι δυο μας ικανείς ως την άκρη της κλωστής ισορροπήσαμε κι εμείς. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Ή κι οι δυο μας ικανείς ως την άκρη της κλωστής ισορροπήσαμε κι εμείς.
Ακούσαμε μόλις τώρα την άρκηση της πρώτο ψάτη εδώ στο Διάλογο Radio με το τραγούδι Τράβα Σκανδάλι. Πριν από αυτό ακούσαμε τον Σταύρο Λογαρίδη με το Ταξίδι και την Δικαιρία να τραγουδάει ο Μοναχός ο Άνθρωπος. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογο Radio στην παγκόσμια ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα σε 16 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 επίρους και διαδικτυακά. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά όταν επιστρέψουμε σε 2 εβδομάδες από σήμερα θα παρουσιάσουμε για εσάς μία αποκλειστική και άκρος ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την Αμερικανίδα δημοσιογράφος Katie Martin που θα μας μιλήσει για το βιβλίο της The Polk Conspiracy που περιγράφει και εξερευνεί τη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk στην Ελλάδα το 1948 κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Εμφυλίου. Αυτό το βιβλίο λογοκρίθηκε στην Ελλάδα και δεν κυκλοφόρησε ποτέ, αλλά πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει εκ νέου στα αγγλικά σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει πολλές αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Polk από παρακρατικούς και πώς η τότε ελληνική κυβέρνηση μαζί με τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας όχι μόνο συγκάλυψαν τι πραγματικά έγινε και τους πραγματικούς δολοφόνους, αλλά καταδίκασαν έναν αθώο άνθρωπο. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι με τον Νίκο Πορωτοκάλογλου και το τραγούδι «Είδα τα μάτια σου». Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε 2 εβδομάδες εδώ στο Διάλογος Radio.
Για σου κλαμμένα καλή μου και πόνες η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου